Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Is-solennità ta' Marija Ommalla. Araw, ix-xebba issirhom u jkollha iben u semmih Immanuel, Alla magħna. Illum Marija tistedinna immorru ħdejja sal-Maxtura biex turina lill-bina l-feddej, it-triq, il-verità u l-ħajja. L-ikbar barka li seta' qatt jirċievi l-bniedem mifni u mobbi bid-dnub. Nistednukom tinġabru nilqgħu magħna wkoll is-semmija ta' Radju Lauretana għal din il-qudisa ta' ringrazzjament tal-aħħar jum tas-sena 2018. Nistednukom ukoll titfu il-mobiles u issibu minn fuq il-fuljetti li hemm ġewwa l-bank l-għanja numru 4 Noel Noel. Il-kant u espressjoni ta' fer. Allura ser nuru l-ferħ tagħna billi jinkantaw flimkien din l-għanja. Nafżaw ukoll li l-ġabra tal-lum ser tkun bris id-dar tal-Providenza. Inqumu bil-wieqfa u bil-ferħ inkantaw fl-imkien Noel Noel.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll. B'din il-qudisa nidħlu fis-solennità tal-imqazza Omm Alla Marija. Eluq l-ottava tal-miliet. Deħlin ukoll għal-tmiem sena oħra u l-ħarsa tagħna diġà nitfowwa fuq sena ġdida li għanna qoddimna. Ejjew nitolbu maħfra taħtijietna biex jitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw kif ixra dawn il-misteri għaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirijieti tiatijej, blagbar, tiatijej. Għalek nitlob il-imqazza Marija d-dijem verġni, il-anġlu il-qaddisin kollam, u lilkom huti biex titolbu għalija il-mulej alla tana. Iħenna li nalla li jista kollux, jaffrilna dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Gloria lillalla filolitas meuit. Nitolbu o alla interit l-imqazza Marija s-sirom ibnek u tibqa verġni u ekko frejt l-bned min kolla l-ġit ta' salvazzjoni għal-dejjem għamil l-inħossu l-qawwa ta' t-talb ta' ħalina aħna li bija l-ajna l-mintana l-ħajja ibnek Ġesu Kristu sidna li ju għalla u miek jiex wisaltan fl-imkien ma l-Spiritu s-Santu Al dejjem ta' dejjem. Nofru dil-qudissa għar-ruħ Toni u Mary Gallian skont il-legat ta' dawn il-kwaranturi.
Kemm profeti, nies ġusti u slaten tar-rabta l-qadima xtaqgħu jirċievu l-barka li aħna bi grazzja kbira ingħatanna li qegħdin nirċievu llum. Għalhekk b'attenzjoni sħiħa nisimgħu l-kelma t'Alla fl-ewwel qari fis-salm responsorjali u fit-tieni qari. Nisimgħu l-ewwel qari.
قاري من الكتاب تاع النمري. المولاي كلم للموسى وقال له: كلم للارون وللوليدو ويدلهم متدبير كل لوليد إسرائيل إيه كانتكم تيدولهم إبيركك المولاي ويهارسك يشهد المولاي الدية تويتشو فوقك ويريك الهنينة إهارس ليك المولاي بمهبة ويعطيك السلام إيك وما يسيخو اسمي فوليد إسرائيل وينا إمبركم الكلمة تالمولي
الرجو هاي للألم
نيدو فلمكين إهنا لينا الله ويبركنا
إهنا لينا الله ويبركنا
إهنا لينا الله ويبركنا إدور الفوقنا الدية تاوتشو بشي نعرفو فوق الهرطة آتك فوسط الجنوس كلا السالفاتيوني تيك
إهنا لينا الله ويباركنا
يتناول الجنوس ويانو بالفرخ أشتريجي البوبل بالسوا والجنوس فوق الأرض انتي تمشيهم
إهنا لينا الله ويباركنا
إفهروك البوبل والله إفهروك البوبل كلا إباركنا الله وتبزى منه الأرض كلا من تعرف عليهم
إهنا لينا الله ويباركنا
Għari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil-Galatin. Huti, meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bat lil-libnu, imwielet minn wara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil-dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikonna l-addazzjoni ta' wliet. U għax intom wliet, Alla bat l-ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjad, Abba, missier. U hekk m'intix iżjed il-sir, iżda iben, u jekk iben werrit ukoll bil-grazzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej.
Ir-rodu ħajr lill-Alla. Ejjew nilqgħu it-ħabbira tal-Vanġelu bl-istess fer u staġib li bihom ir-rgħajja ta' Betlem laqgħu it-ħabbira tal-miġja tal-Messija. Ninaqdu magħhom waqt li nqumu bil-wieqfa u bil-ferħ inkantaw flimkien Alleluja.
Fil-moddi kellem lill-missirijiet naħafna drabi u b'ħafna manjeri permezz tal-profeti. Iżda f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Saluqa.
Gloria lilek mulej.
F'dak iż-żmien ir-rgħajja marru jaġlu u sabu lill-Marija u lill-Ġuseppi bit-tarbija minn dura f'Maxtura. Kif raw dan dew jarfu kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb dak li qalulhom ir-rgħajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tosf f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-raja imbagħad reġgħu lura isebħu u ifaħru lill-Alla għal kull ma kienu raw u semgħu, kif l-Anġlu kien għalilhom. Meta wassal it-tmien jum biex li t-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċissjoni, semmewh Ġesu li kien taħ l-Anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej.
Tifhirli le Kristu. Jekk inħarsu lura lejn dawn it-tnax-il xahar li għaddew, it-tnejn u ħamsin ġiman, it-365 ġurnata, ma nistgħux ma ngħidux grazzi lill-Alla u nfaħruh hekk tfisser il-kelma Tedeum laudamus infaħruk o Allam. Għal dak kollu li għaddiena minnu, dak li aħna l-qajna bil-ferħ, dak li arafna li huwa rigal ta' Alla, dak li dejjaqna, dak li kien tqil, dak li forsi maħsibniex fuqu li juta bil-ħaq rigal ta' Alla u li Alla meta għaddina minnu kien qiegħed magħna u ma telaqniex. Għandna tassew għaliex ngħidulu grazzi u nistgħu nagħmlu dan l-eżerċizzju fis-skiet. Bħalma tagħmel Marija meta tara jseħħ f'idejja dak il-misteru li Alla ħabrilha permezz tal-Anġlu Gabriel. Il-qawwa tal-għoli tinżel fuqek u l-qawwa tal-Ispirtu Santu tagħtik għax dak li jitwieled minnek ikun kbir u jissejjaħ bin Alla. U x'ħin tara l-għaġeb illi jidħlu fih ir-rajja tkompli taraf li ta' bil-ħaq il-mulej għażilha biex tkun parti minn dan il-misteru. Għax fil-waqt li jirrajja jarfu lil-Marijam bħala l-om tal-Messijan kifraw lil-dillom bdew jarfu b'kull ma kien intqallilhom dwar dik it-tarbija. It-ħabbira tal-Anġlu lir-Rajja taqbel perfettament ma t-ħabbira tal-Anġlu lil-omna Marijam. Il-ferħ, il-grazzja li sabet quddiem Alla li tkun ommu. X'misteru kbir u profond. U jekk ir-rajja joħorġu jixandru, Marija min-naħa tagħha baqgħet tosqalba dawn il-ħwejjeġ. Għax hija wkoll għarfet dak li kien għamel Alla magħha u mal-bnedmin. Għandha ħafna x'tgħallimna Marija. Imma l-iktar ħaġa li għandha tolqotna f'dan kollu hija propju l-wisan li hija għamlet f'ħajjitha għal Alla. Ma lqitlux il-bieb, ma lqitx qalba, ma websitx ir-rieda tagħha, imma tiftaħ qalba beraħ għal-mulej għalla. U hekk isib triqtu fost il-bnedmin. Dinja sejħa l-inħoss li jomna Marija qed tagħmlilna lilna l-koll. Meta hija wkoll tfaħħar lill-Alla u tgħidlu, Luh jitfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Ejjew infaħru lill-Alla, narfuh bħala Alla kbir fil-ħnina, kbir fil-imħabba, kbir fil-ozza tiegħu tal-bniedem, anke meta dan jiżbalja u jwarbu minn ħajtu. Ejjew nagħmlu wisa għal Alla fil-ħajja tagħna. U jekk inħossu li hemm xi ħaġa li għadha tipponta tieħu post Alla fil-ħajja tagħna, naħdmu fuqha matul is-sena li ġejja biex Alla jkun dak li jmexxina, Alla jkun dak li jdawwel u jispira il-kliem tagħna, l-imħabba tagħna f'kull espressjoni tagħha fil-fond tal-qalb, fl-intimità tal-familja, fl-intimità tagħna ma' Alla. Alla fl-imoddi kellem lill-missierijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu stess. Ejjew nilqgħuh. Ejjew nisimgħuh. Ejjew nagħmlu dak li jgħidilna hu kif tgħidilna Marija. Ejjew nagħmlu mis-sena li ġejja is-sena 2016, sena ta' bil-ħaq Marijana, kif qed tistedinna id-djoċesi tagħna feluq l-400 sena mill-kwadru tal-Madonna ta' Pinu. Fi ftit tal-ġranet oħra f'din il-Knisja bejn is-Sibt u l-Ħadd 19 u 20 ta' Jannar ikollna f'din il-Knisja bejn is-Sibt u l-Ħadd il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu biex ikunu nistgħu nitolbu u d-diemu u nħedġu il-qalbna fit-tifħir lill-Alla. Hija okkażjoni unika għal-gżira tagħna. Ejjew immorru f'riġlejn il-Madonna u nħalluha mill-ġdejt issemma dak li semmet tant snin ilu fl-1873 meta l-istnet kelma, kelma bil-sinna. Ejja u nisimgħuha tgħidilna. Ejja ħallin jina wkoll ngħinek timxi l quddiem fil-ħajja spiritwali tiegħek. Is-sena 2019 għandha tkun ukoll għalina illi aħna devoti tal-Madonna tal-Loreto, sena oħra speċjali il għaliex fiha nfakru s-725 anniversarju mill-wasla tar-relikwija tad-dar ta' Nazzaret ġewwa Loreto. Mhumiex affarijiet straordinarji u maffarijiet tal-bnedmin, imma jgħinuna niftakru f'dak li jagħmel Alla. Jiġifieri li huwa daħal fl-istorja tagħna l-bnedmin u jrid ikompli jidħol biex ikun hu is-sejt taż-żmien tagħna, is-sejt ta' ħajjitna, is-sejt ta' mħabbitna. Dan hu li nitlob lill-mulej għalija għalikom kollam li qegħdin għal din l-Ewkaristija, li qegħdin isseguna permezz tar-radju, sena mimlija bil-grazzja tal-mulej, sena li fija aħna nistgħu ma' Marija inlisnu l-kelmiet, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Ħa jeħlisna l-mulej minn dak kollu li jtaqalna mid-dnub tagħna u jenna jkunu ta' bil-ħaq ħajja enerġiċi fi Kristu Ibnu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Bil-wieqfa nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx u f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdin it-tgħallem. Imnissel il-missier qabel kull żmien
alla min alla, daul min daul, alla veru min alla veru, imnissel mux mamul, natura wahda mal missier li bih sar kollox, nizel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tana, u ħaj il-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuħ, u fit-tielet jum għamin bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja. Li ġej mill-missier u mill-liben li huma jum imweġġa' fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' d-nubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Eżis, ejjew nuru l-gratitudni tagħna lejn Alla għal dan iż-żmien li qed jislifna f'din il-ħajja u nitolbuh biex bl-interċessjoni ta' Marija ommu u omna inkomplu inwieġbu għas-sejħa tiegħu.
Illum, fl-ewwel jum tas-sena, nitolbu għall-mexxija kollha tagħna, kemm dawk reliġjużi u kemm dawk ċivili, biex jarfu jaqdu l-missjoni tagħhom ta' għaddejja tal-poplu. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulejn.
Illum, li qed infakru wkoll jum il-paċi, nitolbu għall-popli kollha tad-dinja biex jgħossu dejjem aktar il-paċi bejniethom u waqt li jaħdmu bl-għajed għalija jifhmu li din tiġi bismi rrieda tajba. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulejn.
Illum, li l-Knisja tfakkarna f'Marija Omm Alla, irroddu ħajr il-mulej Ġesu li minn fuq is-salib, huwa stess tagħna lill-ommu biex tkun omna, u bejk inkunu nistgħu niskennu dejjem taħt il-ħarsin tagħha. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulejn.
Nitolbu għal dawk fuq rabadna, ħbiebna u tant oħrajn li mhux qed jibdew bħalna din is-sena ġdida biex il-mulej qed jgħu l-mistrieħ ta' dejjem fi ħdanu. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulejn. Mulej missir qaddis, inti li taf xinuwa dak li neħtieġu tassew, ilqa nitolbuk dawn it-talbit tagħna u tant oħrajn li qed inresqulek. Għamel li flimkien mal-offerti tal-ħobsu l-imbejt li se nresqu qudiemek dawn jinbidlu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-ġisem u d-dem ta' ibnek. Hekk kif seħħ ukoll fi ħdan Marija bi Kristu sidna.
Amen.
Fakrukom li l-ġbir kollu li qed isir fil-knejjes illum u għada. Ikun għad-dar tal-providenza. Ninaqdu aħna f'dan il-kampanja ta' ġbir biex ngħinu din l-opra tant kbira.
Il-ħobs u l-imbit li sejrin nofru jinbidlu fil-ġisem u fid-dem ta' dak li ma ddejjaqx jitneżza minn kollox, jinżel f'ġuf ta' verġni u jsir bniedem bħalna. Inkantaw bil-ferħ l-għanja numru 10 u lejl ta' skiet.
Thank you.
fil-wieqfa.
Italbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox.
Nilqa' il-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
U Alla fit-tjubitek tibda kull ġejt u twasslu fil-milja kollha tiegħu. Għamel li aħna u niċċelebraw il-festa tal-imqazza omm Alla. Inħossu l-fer tal-grazzja li jien tiżra fina. U nitennew bil-frott kollu tagħha bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej magħkom.
Miegħek ukoll.
Nerfgħu qlubna il fuq.
Nerfgħuhom lejn il-mulej.
Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
Hekk sewwa u xieraq.
Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej mis-sir qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kull imkien inradu lek ħajr. Unfaħruk, imberkuk, u inxandru l-kobor tijek fil-festa ta' Marija dejjem verġni, li nislet liben il-wahdieni tijek bil-qawa tal-Ispirtu s-Santu. U bla mattif set il-glorja ta' ġbubita, tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem ġesu Kristu sidna. Biħi faħru l-kobor tijek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana, ifaħruk is-smewiet, mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Fl-imkien ma' tagħhom, ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna, waqt li bil-qima inkantawlek. Għaddej sta' sewint mulej u jistawlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, inti tagħti l-ħajja. Kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sa' jinżula. Issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċa kontana nitolbuk għaddisom bl-Ispirtu tijek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' jibnek Ġesu Kristu sidna li bik mandamenti jew edin iċċelebraw dan il-misteru. Għaxu, fil-lejli fiħinata għalina, ħan il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla għal-kalċi radlek il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi tad-demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għaldejjem. Id-dem li jixxerret għalikom għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej, aħna nagħmlu dan, tifkira tal-passjoni li biha ibnek f'dinam u tal-qawmien witlu glorjuż tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu, b'rad il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, li nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu, u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu.
Nitolbuk li hu jagħmel minn offerta li tibqa' għaldiem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-Mażulin tiegħek, mal-Virġni Mqatsu Malla Marija, mas-San Ġuseppe, mal-Apostli u l-Martri Glorjusi tiegħek. U mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li tirġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof ta' Anna Mario, l-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. U l-poplu kollu li inti ksib tal-ik. Il-qabit tiba tag u x-xewqat tal-din il-familja. Li inti rita tinġabar madwarek. Qadir missir ħanin li l-ulidek kolla kol fejn u ma jinsabu waqadhom miegħek il-koll. Ħinna l-ħutna l-mejtin, mod partikolari niftakru fl-irwieħ ta' Toni u Mary Galia. Walda kolla li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu sidna li bih infawwar id-dinja kulġid.
Bi Kristu ma Kristu fi Kristu jiena tal-ilek għal missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorija, għal dejjem ta' dejjem. Bil-fidu bil-qalb ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna ngħixu li ben tgħallam għas-salvazzjoni tagħna. Missierna, li inti fis-smewiet, jitqades ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritin kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina illum, għafrilna d-nubietna, bħalmaħna għafril minu ħati għalina, laddaħħalniex fit-tġrib, iżda eħlisna d-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijek, il-paċi fizminna, biex nkunu ħilsa d-dejjem mid-nub, u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw il-ejna u l-mġja, ta' Salvatur tagħna. Ġesu Kristu.
Ixtiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi li tħarix lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għad hija simulada li jien trid fiha li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Miegħek ukoll.
Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin.
Paċi. Danu l-ħaruf tal-lam, danu li neħid nubiet ta' dinja. Hen jindawk l-uma mistidnam għallik lan tal-ħaruf.
Mulej, ma jistuqlix li titħol taħt il-saqaf tijaj, jizdejt bis kelma wahda u ruħ tijaj tkun infejqa. Kull min ħareċ jiltaqa mal-Messija tarbija, reġalura mimli bil-fer u braddi l-ħajr għall-ġubijiet ta' mħabbet alla mal-bnedmin. Din il-laqa timlina bil-barka li ta' kumpanjana s-sena kolla. Ejjew nejxu dan il-moment ta' mħabba bl-qis. Inkantaw fl-imkien l-anja numru 3 ninni la tibki xizjet is-semmija tar-radju ser jinaqdu magħna permezz tal-kant u tat-qarbina tax-xewqa.
Nisja l-lum t-rakkomandalna biex infaħru lill-allam permezz tal-innu tarat il-ħajru ta' tifqir ta' dewm laudamus insibu il-karti li għanna il-karti il-bojot dan l-innu un-segu fil-kant il-provaw inkontaw min fuq din il-karta kantaw fl-imkien bil-latin ta' dewm laudamus
Te Dominum confitemur, Te Eternum Patrem, Omnis terra veneratur, Tibi omnes adoratur,
angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamant, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, maestatis gloriae Tuae, Te gloriosus apostolorum corus, Te profetarum laudabilis numerus, Te martyrum candidatus laudat exercitus, Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesiam, Patrem immense majestatis, venerandum tuum verum et unicum filium, sanctum quoque paraclitum spiritum, tu rex gloriae Christe, tu patris sempiternus et filius, tu ad liberandum suscepturus hominem non oruisti virginis uterum, tu defecto mortis aculeo aperuisti credentibus regna celorum, tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris, iudex crederis esse venturus, te ergo quae sumus tuis famulis subveni, quod precioso sanguine redemisti, aeterna facum sanctis tuis in gloria numerari, salvum fac populum tuum Domine, et benedice hereditati Tuae, et rege et ex tolle illos usque in aeternum, per singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi, dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire, miserere nostri Domine, miserere nostri, fiat misericordia tua Domine super nos, quem ad modum speravimus in te Domine speravi, non confundar in aeternum.
Ni tolbu, colna ferhana muleit arbinna bis sacramentiec, amele dinit arbinat cuntis vilna al haiata deiem, lilna li anna shortinist arru, dinim at Samaria deiem vergini,
ija om ibnek u om il-knisja bi Kristu sidnam. Il-mulej makum. Dan l-aħħar jum tas-sena fid-dawl tas-sena l-ġdida jitolbu l-mulej iberikna il-koll. Għal-koll talba tal-barka nirrispondu ammen. Alla għajn u bidu ta' kull barka jatikom il-grazzja tijow jimlikom u jfawwarkom bil-barkam u jħariskom u jżomkom għawijin u sħaħ matul is-sena kollam.
Amen.
Iwettaqkom fil-fidi, iqawwikom fit-tamam u jatikom imħabba sabar għaddis sal-aħħar.
Amen.
Imexxi l-ħajja u l-emil taqkom fis-sliem, jisma t-talb taqkom għawnu kullimkien u jwassalkom fil-enam tal-ħajja ta' dejjem.
Amen.
Iberikkom alla li jista kollox, il-missir u l-iben u l-Ispirtu Santu.
Amen.
Marru fil-paċi ta' Kristu.
Inroġu ħajr lill-Alla.
Min qalbi inawgurawlkom tmiem tajjeb tas-sena u bidu aqwa u xa kixra. Ħalli flimkien inkomplu nħarsu l-qoddim u nħallu l-mulej imexxina hu.
Inkantaw l-anja numru 8 fuq tiben f'Maxtura.